ευκαιρία να μεταφέρω πληροφορίες από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι ο Θεός βάνει στην καρδιά μου. Καλησπέριζω όλα τα αδέρφια. Εύχομαι σε όλους μια καλή χρονιά, ευλογημένη από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας αγάπησε με αγάπη αιώνια και πέθανε για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Θα διαβάσω, αδελφοί, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στη σελίδα 934, από το κεφάλαιο Α και εδάφιο 44. Είναι μία περίοδος όπου ο Ιησούς βρίσκει τους μαθητές του για να ξεκινήσει το έργο του επί της γης. Αυτή η περίοδος βέβαια έφτασε και σε εμάς κάποια στιγμή. Σαν μαθητές μας βρήκε ο Κύριος, μας έκανε μαθητές του, για να εργαστούμε για Αυτόν, ο καθένας από τη μεριά του ό,τι μπορεί. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 44. «Τι επαύριον η θέληση ο Ιησούς να εξέλθει στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππον και λέγει προς Αυτόν, ακολούθημη. Ήτο δύο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου, ευρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ και λέγει προς Αυτόν, εκείνο τον οποίον έγραψε ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες βρήκαμεν, Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Και είπε προς Αυτόν ο Αθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθει τι αγαθόν. Λέγει προς Αυτόν ο Φίλιππος, έρχου και ιδέ. Είδεν ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενο προς Αυτόν και λέγει περί αυτού, ιδού αληθώς Ισραηλίτης, εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Λέγει προς Αυτόν ο Ναθαναήλ, πόθεν με γινώσκεις. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, πριν ο Φίλιππος εφωνάξει, όντα υποκάτω της οικής είδον σε. Απεκρίθη ο Ναθαναήλ και λέγει προς Αυτόν, Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, επειδή σε είπον είδον σε υποκάτω της οικής πιστεύεις, μεγαλύτερα τούτον θέλεις ειδή. Και λέγει προς Αυτόν, αληθώς, αληθώς σας λέγω, από του νυν θέλετε ειδή τον ουρανό ανεωγμένο και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Αμήν. Την επαύριο λέει θέλησε ο Ιησούς να εξέλθει στη Γαλιλαία. Και ο Ιησούς εξέρχεται, αδελφοί, και εξέρχεται με ένα σκοπό. Έχει να μεταδώσει το Ευαγγέλιο του στις καρδιές των ανθρώπων και να τους προσελκύσει, να τους κάνει μαθητές για να μαθητεύσουν προκειμένου να μπουν στον ουρανό την ημέρα εκείνη. Γιατί υπάρχει ορισμένη ημέρα όπου θα γίνει η αρπαγή, όπως ξέρουμε, και όσοι είναι μαθητές, μαθητεύουν στα πόδια του Κυρίου και με τη δύναμη του Χριστού τα καταφέρνουν. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος μαθητής τα καταφέρνει από μόνος του, αλλά με το δάσκαλο τον Ιησού Χριστό δίπλα του μπορεί να μάθει και να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Μόνος του άνθρωπος τι να κάνει, δεν μπορεί. Αν μπορούσαν οι άνθρωποι μόνοι τους βέβαια, θα μένανε οι εντολές του Μωυσέως. Και από εκεί θα σας ρώτησαν οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορούν, αν δεν είναι δίπλα μας ο δάσκαλος, ο Ιησούς Χριστός, να μας ενισχύει, να μας παρηγορεί, να μας αποκαλύπτει, να μας ενημερώνει, να μας κρατάει από το χέρι και να μας οδηγεί. Δεν μπορούμε να τερματίσουμε μόνοι μας. Είναι φύση αδύνατον. Επειδή ο Θεός το γνώριζε αυτό, γι' αυτό ενσαρκώθηκε. Ο Θεός ενσαρκώθηκε. Φανερώθηκε με ανθρώπινη μορφή στη γη. Μας επισκέφτηκε και μας καλεί. Εξέρχεται λοιπόν ο Ιησούς και βρίσκει, λέει, τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος έγινε ένας από τους μαθητές του Ιησού Χριστού και λέγει προς Αυτόν, ακολούθημη. Όταν σε συναντήσει ο Κύριος, όταν συναντάει τον κάθε άνθρωπο, τι του λέει? Τι μήνυμα έχει για τον άνθρωπο ο Χριστός? Ακολούθησέ με. Είναι η μόνη οδός. Είναι η ζωή. Είναι η ελπίδα. Είναι ο σωτήρας. Είναι ο Θεός. Τον ακολουθούν όλοι όμως. Ο Κύριος όλους τους θέλει και όλους τους καλεί. Αλλά δεν ακολουθούν όλοι τον Ιησού Χριστό. Άλλοι ακολουθούν και άλλοι μένουν αδρανείς. Και δεν ακολουθούν. Δεν δίνουν σημασία. Και μας μιλάει για τέσσερες κατηγορίες ανθρώπων, αδελφοί. Λέει ότι βγήκε ο Σπύρον για να σπείρει. Και εδώ ο Κύριος αυτό κάνει, σπέρνει. Σπέρνει στην καρδιά του Φίλιππου και ο Φίλιππος αμέσως δέχεται. Είναι αγαθή η καρδιά. Είναι αγαθή η γη. Ο σπορέας λοιπόν που σπέρνει στον αγρό μας λέει ότι είναι σε άλλα σημεία που πέφτει ο σπόρος που είναι δρόμος. Έτσι, καταπατημένο μέρος. Μια καρδιά καταπατημένη από όλα, ισοπεδωμένη και δεν θέλει να μπει σε έφορη, σε γόνιμη κατάσταση. Αρέσκεται στο να καταπατείται από όλους και από όλα. Όλα τα δέχεται και τίποτα δεν φυτρώνει. Όλα τα ακούει αλλά τίποτα δεν πάει μέσα. Γιατί ο λόγος του Θεού θα ακουστεί σε κάθε καρδιά. Και μετά λέει μια κατηγορία που είναι πετρώδης γη. Και ο σπόρος πέφτει εκεί, αλλά φυτρώνει, αλλά δεν έχει βάθος γης, εκεί έχει λίγο χώμα. Τι να σπείρεις εκεί? Είναι η καρδιά που όταν ακούει μεν, δέχεται, αλλά όταν γίνει μία στενοχώρια, ένας διωγμός, κάτι δύσκολο, αμέσως σκανδαλίζεται. Εγώ δεν μπορώ τέτοια. Εγώ δεν μ' αρέσει να με διώχνουν για τον Χριστό. Δεν μ' αρέσει να με βρίζουνε, να με προσβάλλουνε. Εγώ θέλω την ησυχία μου. Είναι και η άλλη περίπτωση που είναι αγκάθια, λέει. Πέφτει ο σπόρος σε περίπτωση σε γη που έχει αγκάθια και φυτρώνει και εκεί γιατί είναι χώμα, αλλά τα αγκάθια είναι πιο δυνατά και τον πνίγουνε το σπόρο. Δηλαδή τα αγκάθια τι είναι? Όταν η καρδιά μου αγαπάει πολύ τα πράγματα του κόσμου, τη μέρημνα, και πνίγεται. Και έχω δει αδελφούς που εργάστηκαν για τον Κύριο και ομολόγησαν και κήρυξαν και εργάστηκαν και λέει αντιμετωπίζω κάποιες ανάγκες στο σπίτι, τα παιδιά ζητάνε πολλά, η γυναίκα απαιτεί πολλά, να κάνω και μια δεύτερη δουλειά. Και σιγά σιγά γίνεται θυσία και πέφτει μέσα σε δεύτερη δουλειά, στη μέρημνα, δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία, δεν μπορεί, δεν έχει χρόνο να διαβάσει τον Λόγο του Θεού, να προσεύχεται επιμελώς, δεν έχει χρόνο. Και πνίγεται από τη μέρημνα, όπως τα αγκάθια πνίγουν το σιτάρι και δεν καρποφορεί στο τέλος και χάνεται. Αλλά αυτές οι τρεις κατηγορίες, αδελφοί, είναι οι κατηγορίες που δεν ορθοποδούν και δεν τελειοποιούνται. Όμως υπάρχει μια ωραία κατηγορία που είναι στην καλή γη. Και αυτό εύχομαι να είναι στις καρδιές όλων και να προχωρήσουμε έτσι μέχρι τέλους. Όπου ο σπόρος πέφτει σε καλή γη, έφορη, παραμερίζει στα αγκάθια, δεν σκληραίνει στην καρδιά σου να είσαι πέτρα, δεν είσαι κουφός στο Λόγο του Θεού να είσαι σαν το δρόμο, όπου τα πετεινά του ουρανού λέει τρώνε τα σπόρια από το δρόμο και δεν έχει νόημα εκεί τίποτα. Είσαι μια καλή γη. Θέλεις? Εγώ αυτό θέλω, αδελφοί, και προσεύχομαι ενώπιον του Κυρίου η καρδιά μου και να μετανοεί και να ταπεινώνεται και να με ελέγχει ο Κύριος, να με διορθώνει. Άμα βλέπει μια πέτρα μέσα μου, Κύριε βοήθησέ με. Δείξε μου, Κύριε, να καταλάβω πού βρίσκομαι. Αν είμαι τυφλός, λέει στην Αποκάλυψη κάποιος, ήταν, λέει, τυφλός, γυμνός, φτωχός και ταλέπορος. Γιατί τυφλός? Γιατί δεν διαβάζει τον Λόγο του Θεού. Και του λέει ο Κύριος, χρήσε τα μάτια σου με κολύριο για να βλέπεις. Το φάρμακο είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι και τροφή βέβαια, είναι και νερό, αλλά είναι και φάρμακο. Και είναι και ο ελεκτής μας. Είναι και το φως μας για να βλέπουμε που βαδίζουμε. Τα κάνω σωστά. Δεν βλέπω μέσα στον λόγο του Θεού αν τα κάνω σωστά ή τα κάνω λάθος. Τέλος πάντων, έτσι ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί μου, για να προχωρήσουμε σωστά και να είναι δίπλα μας σαν δάσκαλος, να μας διορθώνει και να μας οδηγεί ακριβώς εκεί που πρέπει να βαδίσουμε και να περπατήσουμε. Και ο Φίλιππας λέει στο 45, ήτανε από Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου, όπου ήδη είχαν καλεστεί από τον Κύριο, και ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ, τον αδερφό του. Και πρώτα απευθυνόμαστε στα άτομα της οικογένειας μας, στους κατασάρκα αδελφούς μας, τους ενημερώνουμε ότι, αυτό που λέει και ο Φίλιππος, βρήκαμε τον Ιησού Χριστό. Βρήκαμε τον Μεσσία. Και αφού τον βρίσκει, του λέγει, εκείνο το οποίο έγραψε ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες, βρήκαμε Ιησούν τον Υιόν του Ιησού από τον Ναζαρέτ. Έτσι λέγεται αυτός που είχαν γράψει οι προφήτες. Στις προφητείες βέβαια υπήρχαν άλλα ονόματα, Εμμανουήλ που σημαίνει ο Θεός μαζί μας, υπήρχαν Χριστός που σημαίνει χρησμένος του Θεού, υπήρχε ο Σιλό, είχαν θέσει διάφορα προφητικά ονόματα, αλλά ο Κύριος, αδερφοί, δεν έχει ένα όνομα και ένα τίτλο. Είναι σε όλους τους τίτλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρει μόνο να είναι ξυλουργός, αλλά είναι και γεωργός, είναι και σπορέας, είναι και πλοίαρχος. Τα πάντα είναι ο Κύριος. Όπου και να είσαι, και οδηγός. Εγώ θυμάμαι με το αυτοκίνητο πως οδηγούσα, ήξερα εγώ να πατήσω τον γκάζι τα γλίστρια στην αμάξι. 21 χρόνο παιδί τώρα. Και μήπως είχα οδηγήσει και πολύ. 2 χρόνια έλειπα στα πλοία, οπότε τι να είχα οδηγήσει εδώ. Ελάχιστα πράγματα και δεν είχα και την εμπειρία. Δεν ξέρω αν ένας έμπειρος του κόβει τόσο πολύ αυτομάτως να πατήσει το γκάζι την ώρα που γλιστράει τα μάξι. Εγώ πάντως το είχα στυλώσει το πόδι μου το δεξί στο φρένο και δεν το τράβαγα με τίποτα. Και το αυτοκίνητο πήγαινε με τα πλαϊνά άλοξα προς έναν τοίχο. Απάνω στα Χριστοφιλέικα ήμουν, έξω στην Εθνική, την παλιά Εθνική. Ερχόμουνα από Κυπαρισία προς Καλαμάτα. Εκεί έχει και κατήφορο και στροφούλες, έτσι ένα σίγμα κάνει. Εγώ είδα το χάρο με τα δόντια, με τα μάτια μου. Λέω πεθαίνουμε σήμερα. Τελειώσαμε. 4 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο. Αλλά ένα αόρατο χέρι, αδερφή, γι' αυτό λέμε ο Κύριος, είναι και οδηγός σε όλα τα θέματα τα καταφέρνει. Και πιάνει το πόδι μου πάνω από τον αστράγαλο τόσο σφιχτά και δυνατά για να μην. Γιατί εγώ είχα κόντρα. Πολύ κόντρα. Και πολλές φορές πάμε κόντρα στον Κύριο, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Ο Κύριος όμως ξέρει τι κάνει. Το τραβάει το πόδι μου λοιπόν από το φρένο και το καρφώνει επάνω στον γκάζι. Έτσι την κυριολεξία. Και τον γκάζι τερμάτισε. Και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Ποιος μου πιάνει το πόδι, ποιος με τραβάει. Γιατί το κάνει αυτό, λέω, θα σκοτωθούμε χειρότερα τώρα. Δηλαδή θα δώσουμε κι άλλη μία όθηση. Κι όμως, επειδή και το τιμόνι το είχα ήδη στρέψει για να φύγω από τον τοίχο, όπως γυρίσανε η μπροστινή τροχή, φεύγω ξυστά από τον τοίχο. Αλλιώς θα πηγαίναμε πλάκα. Τα γινόμασταν και το αυτοκίνητο θα γίνει έτσι. Μιλάμε για 100 και κάτι χιλιόμετρα. Τέλος πάντων, το αμάξι όταν ήρθε εκείνη τη στιγμή, αστραπία σκέφτομαι αν έρχεται κανείς γιατί είναι στο αριστερό ρεύμα. Ένα φορτηγό να έρχεται, μια ένα φορτηγό. Καήκαμε και θα γίνει με τοπική. Αλλά ο Κύριος τα ήξερε όλα, αδερφοί. Πόσες φορές δεν μας καθυστερεί στον δρόμο για να γλιτώσουμε το μοιραίο. Έτσι δεν είναι. Πολλές φορές. Και γιατί γίνονται κάποια πράγματα, απορούμε. Απορούμε, αλλά το βλέπουμε κατόπιν. Τέλος πάντων, εγώ νόμιζα ότι ήταν κάποιος Άγιος. Και λέω, να το φτιάξω, λέω εδώ από πάνω, είχε μια λόγο από πάνω εκεί. Γιατί απάνω τον τοίχο ήταν σαν έρημο μέρος. Δεν ξέρω, χτήμα ήταν. Λέω, όταν μου φανερωθεί ποιος είναι, να το φτιάξω μια εκκλησία. Θα τα θυσίαζα όλα δηλαδή. Είχα έτσι κάποια περιουσία τότε, ένα σκαυτικό μηχάνημα που είχε μια αξία. Μου έσωσε τη ζωή. Δεν αξίζει να το φτιάξω εκεί μια εκκλησία. Αλλά δεν μου φανερώνω, αλλά σε ποιον να τη φτιάξω τώρα. Εκεί κόλλησα εγώ στο όνομα. Πώς θα την ονομάσω την εκκλησία αυτή. Δεν μου φανερώθηκε ποτέ, παρά μόνο όταν αναγεννήθηκα, μου φανερώθηκε ο Χριστός. Και λέω, ο Χριστός ήταν. Ο Κύριος ήταν. Μου λέει, εγώ δεν θέλω εκκλησίες, δεν μου φτιάξεις. Δεν θέλω εικονοστάσια. Εγώ θέλω την καρδιά σου. Και λέω, Κύριε, πάρτε όλη την καρδιά μου. Όλη την καρδιά μου. Αδίσταχτα έδωσα την καρδιά μου στον Ιησού Χριστό όταν με επισκέφθηκε, αδερφή. Ομολογεί λοιπόν ο Φίλιππος στον Αθαναήλ. Θυμάστε μια παροιμία που λέει, βρήκε Φίλιππος στον Αθαναήλ. Όταν ταιριάξουν δύο άνθρωποι, ας πούμε, και τα λένε και ταιριάζει η χημεία τους. Εδώ, αδερφοί, το θέμα είναι να βρούμε τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος του κάθε μαθητή, γιατί εμάς μας έκανε μαθητές του. Ναι, είχα μια πορεία εγώ, τα πίστεψα εκείνα τα χρόνια, και ενώ προσευχόμουν επιμελώς, λέω, Κύριε, τι ωραία που είναι στον ουρανό. Γιατί δεν με παίρνεις. Εδώ στη γη τι να κάνω, λέω τώρα. Πήγαινε ένα στο μαγαζί, περπάτημα, εντάξει, ψάχνω στον δρόμο, σε δοξάζω, πάω στην εκκλησία, εντάξει, αλλά εγώ, Κύριε, βλέπω ότι είναι πολύ καλύτερα στον ουρανό. Πάρε με στον ουρανό, σε παρακαλώ. Και μου απαντάει ο Κύριος, αδελφέ, και μου λέει το εξής. Εάν σε πάρω και πάρω και όλους που έχουν πιστέψει, τότε ποιος θα μιλάει για μένα? Ποιος Φίλιππος θα βρίσκει τον Αθαναήλ? Έτσι είναι, αδελφοί. Γι' αυτό δεν μας έχει πάρει ο Κύριος, γιατί εδώ λέει, ζητείτε να ευρεθεί έκαστος πιστός. Όταν λοιπόν μιλάμε, κάνουμε έργο Θεού. Και ο Λόγος Θεού που βγαίνει από το στόμα μας ψάχνει να βρει ψυχές που τον ζητάνε. Έτσι. Στο Φίλιππο μίλησε ο Χριστός κατευθείαν. Στον Αθαναήλ όμως μίλησε ο Φίλιππος. Και ο Ναθανέλ τι έκανε? Προσκολήθηκε. Στην αρχή είχε κάποιες απορίες. Έτσι είναι η καρδιά μας, βέβαια. Έχουμε απορίες. Και δικαιολογημένα. Όταν του είπε ότι είναι ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ δεν ήταν μια πόλη που ήταν, ας πούμε, στα μάτια του Ναθανέλ με καλή φήμη. Και του λέει, από τη Ναζαρέτ μπορεί να προέλθει κάτι αγαθό? Λέει στο 47 εδάφιο. Από εκεί θα βγει ο Χριστός. Βέβαια μας παραφεύγουν και κάποια εδάφια εδώ, γιατί λέει, ένας ωραίος θα γενομαστεί. Έλεγε η Παλιά Διαθήκη σε προφητεία. Για να ονομαστείς ένας ωραίος, πώς θα ονομαστεί? Μόνο αν είναι από τη Ναζαρέτ. Τι άλλο? Να είναι αφιερωμένος σαν Ναζωραίος είναι άλλο θέμα εκεί, γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν αφιερώθηκε σαν Ναζωραίος. Αλλά όλοι οι αδερφοί και ο Χριστός και εμείς είμαστε αφιερωμένοι στον Θεό σαν Ναζωραίοι. Σαν Ναζωραίοι, αλλά όχι της Παλιάς Διαθήκης όμως, όπου απαγορευότανε να πιούνε οτιδήποτε είναι από το αμπέλι, να πάνε και να πιούνε, δηλαδή κρασί, σταφύλι και τα λοιπά, ό,τι βγαίνει από το αμπέλι. Αλλά εδώ στην Καινή Διαθήκη επιτρέπονται όλα, αδερφοί. Όχι ότι η αμαρτία απαγορεύεται, βέβαια, αλλά από τις τροφές δεν μας βάζει εμπόδιο πουθενά ο Κύριος να πει θα τρώτε αυτά και δεν θα τρώτε εκείνα. Αυτοί υπήρχαν περιορισμοί στην Παλιά Διαθήκη, αλλά στην Καινή ήταν ονομαστή Ναζωραίος επειδή μεγάλωνε στη Ναζαρέτ. Αν και δεν γεννήθηκε στη Ναζαρέτ, όπως ξέρουμε από το Λόγο του Θεού, γιατί ήταν προφητικά γραμμένο πάλι ότι θα γεννηθεί στη Βεθλεέμ. Ο Ιωσήφ και η Μαρία μένανε στη Ναζαρέτ. Όταν την επισκέφθηκε ο Άγγελος, εκεί εγκυμόνησε τους 9 μήνες και τον ένατο μήνα, ενώ πλησίαζε ο καιρός για να γεννήσει, βγήκε ένα διάταγμα από τον Κέσσαρα Αύγουστο, το Ρωμαίο Αυτοκράτορα που είχε κυριεύσει όλα τα έθνη τότε, και έπρεπε να πάνε να απογραφούν ο καθένας από εκεί που καταγότανε. Δηλαδή, αν γίνει τώρα ένα τέτοιο διάταγμα στην Ευρώπη, εγώ πρέπει να πάω στην Καλαμάτα. Και θα χαρώ πολύ να σας δω, έτσι. Αλλά, αδελφοί, ο Ιωσήφ με τη Μαρία έπρεπε να πάνε στη Βηθλεέμ. Γιατί ήταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η καταγωγή του ήταν από εκεί. Και όταν πήγανε, ήταν και η ώρα να γεννήσει. Και ψάχναν να βρουν κάτι. Στη Βηθλεέμ βρήκανε μία φάτνη, ένα στάβλο εκεί, και γέννησε στη Φάτνη τη νύχτα εκείνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτή η Φάτνη δεν είναι άλλο, αδερφή, σήμερα, από την καρδιά του καθενός η καρδιά μας είναι μια φάτνη. Γιατί τη χαρακτηρίζουμε έτσι? Γιατί ξέρουμε ότι η καρδιά μας χωρίς Χριστό δεν είναι καθαρή. Ζώα μέσα, διάφορες διδασκαλίες, διάφορες γνώμες, διάφορες... Όλα τα διάφορα είναι στην καρδιά. Μια ζώδη κατάσταση επικρατεί στη ζωή του ανθρώπου χωρίς Χριστό. Αλλά όταν γεννιέται ο Χριστός μέσα, όλα αλλάζουν. Να φανταστείτε, οι μάγοι όταν πήγανε, είχαν μεταβεί όχι στη Φάτνη, δεν μείνανε στη Φάτνη, είχαν μεταβεί σε ένα σπίτι. Αλλάζουν τα πράγματα, έχουμε αναβαθμίσεις. Γεννιέται ο Χριστός στην καρδιά σου, τότε είσαι σε άλλη κατάσταση. Αλλάζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζουμε εδώ που λέει ότι δεν είναι εύκολο, λέει, μπορεί κάτι να προέλθει από τη Ναζαρέτ, κάτι καλό. Και ο Φίλιππος το απαντάει, έρχω και ιδέ. Και αυτό λέμε στους ανθρώπους, έλα να γνωρίσεις τον Κύριο. Έλα να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό. Μα έχω κάποιες επιφυλάξεις, κάποιες άλλες ιδέες για αυτά. Έλα να τον γνωρίσεις. Έλα στην Εκκλησία. Έλα στο Λόγο του Θεού. Πάρ το Ευαγγέλιο και διάβασε. Έλα. Και αυτό έλα το λέει ο Χριστός, αδελφοί. Είναι πρόσκληση του Ιησού Χριστού μέσα από τους αδελφούς. Στο 48 είναι η συνάντηση. Γιατί οπωσδήποτε όταν πλησιάζει ο άνθρωπος, ο Ιησούς βλέπει. Στα μάτια του Θεού είναι τα πάντα. Τίποτα δεν είναι κρυφό. Βλέπει ο Θεός αν τον πλησιάζεις ή όχι. Αν ενδιαφέρεσαι ή όχι. Και είδε ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενο προς αυτόν και λέγει περί αυτού. Ιδού αληθώς Ισραηλίτης, στον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Αυτό βλέπει στην καρδιά του. Και όταν κάποιος παίρνει την απόφαση και την τόλμη να πλησιάσει τον Ιησού Χριστό, αφήνει έξω τη δειλία, γιατί είναι δειλία σε αυτόν που δεν πλησιάζει, αδελφοί. Οι δειλοί δεν πάνε. Οι δειλοί έχουν κόλλημα, να πω, με τον κόσμο αυτό. Δηλιάζω να πάω στο Χριστό. Τι θα πούνε οι γειτόνιοι, τι θα πει ο κόσμος, πώς θα απαρνηθώ τα επίγεια και μάτια του κόσμου τούτου, όλη αυτή τη σαπίλα, πράγματα που σαπίζουν, σκουριάζουν, φθύρονται, όλα. Και ένα μεγακτήριο να δούμε, σε 100 χρόνια θα είναι ένα σαράκι. Ό,τι και να βλέπουμε, παλιώνει και καταστρέφεται. Λοιπόν, ο Χριστός βλέπει στην καρδιά και εκτιμά την απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος. Και ο Κύριος σε τιμά. Όταν πλησιάσεις, δεν έχει να πει τίποτα άσχημο, μα είναι ένας αμαρτωλός, ένας άνθρωπος του κόσμου. Όχι. Ο Κύριος τα σβήνει όλα, καθαρίζει την καρδιά και βλέπει μια καρδιά που δεν υπάρχει δόλος. Γιατί όταν πας μπροστά στον Χριστό, έρχεται το φως του Χριστού μέσα στην καρδιά και φεύγουν οι πονηριές. Γι' αυτό καθαρίζεται ο άνθρωπος. Δεν καθαριζόμαστε γιατί εμείς θα καταφέρνουμε, αλλά επειδή ο Χριστός είναι δυνατός και με το φως που ρίχνει μέσα στην καρδιά μας, μας καθαρίζει. Και φεύγουν όλοι οι λεκέδες. Αν υπάρχει δόλος, φεύγει, εξαφανίζεται. Το καλύτερο λευκαντικό, αδελφοί, που υπάρχει, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, οποία λευκαντής επί της γης, λέει, δεν δύναται να λευκάνει. Τόσο λευκά ήταν τα αιμάτια του Ιησού Χριστού όταν μεταμορφώθηκε στο όρος της μεταμόρφωσης. Και το χαρακτήρισε με τη λευκαντίδα, δηλαδή το λευκαντικό που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι για να λευκάνουν τα ρούχα, τα άσπρα. Τόσο πολύ λευκό, λέει, δεν γίνεται με κανένα λευκαντικό επάνω στη γη. Όλα άσπρα και καθαρά και φωτεινά. Και έτσι λοιπόν, του μιλάει ο Κύριος, βλέποντας μέσα στην καρδιά του, και ο Ναθαναήλ μένει έκπληκτος στο 49 εδάφιο και λέει, «Πω, πού με γνωρίζεις?» Μένει έκπληκτος, «Κύριε, με ξέρεις?» «Πώς με ξέρεις?» Έχει και ο άλλος γονατίζει μέσα στην εκκλησία και του λέει ο Θεός τα απόκρυφα της καρδιάς του. Και πέφτει, λέει, πραγματικά και εμείς όταν μπήκαμε στην εκκλησία, αδελφοί, με τις προφητείες που ακούγαμε, μας μίλαγε ο Κύριος. Μας μίλαγε ο Κύριος. Και μας έλεγε πράγματα που είχαμε στην καρδιά μας. Τι συμβαίνει στη ζωή μας, τι σκέψεις έχουμε κτλ. Το παρελθόν, το σκοπό. Και στην πορεία θυμάμαι πάρα πολλές φορές, μου μίλαγε ο Κύριος, μια φορά θυμάμαι στην Αθήνα, είχα πάρα πολλές διαλογισμούς είχα από το διάβολο ήταν. Ενώ είχα πάει για τις δουλειές μου στα εμπορικά εκεί πέρα στη Χοντρική και άρχισε ένας ψήθυρος μέσα μου. Τώρα εντάξει πίστεψες, προχωράς με τον Χριστό, αλλά εάν στην πορεία στραβώσει κάτι και δεν συνεχίσεις και χάσεις την ψυχή σου, και ποιο το νόημα να κάνεις τόσο αγώνα αν είναι στο τέλος να τα χάσεις όλα. Κοιτάξτε τώρα ψιθυρισμός, έτσι. Και εγώ είμαι νέος, είμαι λίγο μηνών στο Χριστό, να ήμουν 5 μηνών το πολύ, και δεν ήξερα να απαντήσω. Δεν ήξερα. Να πω, είπα για Σατανά, είναι γεγραμμένο, ο Κύριος λέει δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Έτσι πήγα στην εκκλησία βέβαια, γιατί θα πήγαινα, όποτε πήγαινα Αθήνα, το είχα συνήθιο, 7 και 20 είμαι γονατισμένος στην εκκλησία και οι σκέψεις αυτές δεν με αφήνουν και να προσευχηθώ. Βλέπετε πώς είναι όταν ο διάβολος μας ψιθυρίζει και δεν μπορούμε να ενωθούμε με τον Κύριο ή να αφήσουμε τους διαλογισμούς. Αλλά ο Κύριος βοηθός μου, λέει ο Δαβίδε, τι να μου κάνει ο άνθρωπος. Ο Κύριος βοηθός μου, τι να μου κάνει ο εχθρός, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Αν επικαλείσαι τον Κύριο και τελικά ακούγεται μια προφητεία, αδελφή, την ώρα εκείνη. Εγώ ήμουν έτσι στις τελευταίες στέργες γονατίσει και από το βάθος, δεν ξέρω πόσα μέτρα μακριά, ακούστηκε μια φωνή γυναικεία και φώναζε και έλεγε «Βασίλη, Ιε μου, εγώ δεν σε κάλεσα για να σε απολέσω, αλλά εγώ σε κάλεσα για να σε κρατήσω και να σε βοηθήσω να τερματίσεις. Οπότε μη σκέφτεσαι, Ιε μου, ότι εγώ τάχα θα σε αφήσω ποτέ». Βλέπετε ένα εδάφιο που εμένα μου διέφευγε μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί ήμουν πολύ καινούριος, αν και τα διάβαζα συχνά, αλλά μέχρι να τα μάθουμε και στην πράξη μερικά πράγματα. Εκείνη τη στιγμή ελευθερώθηκε η καρδιά μου, αδελφή. Ελευθερώθηκε η καρδιά μου. Με πολλούς τρόπους λοιπόν ο Θεός με παρηγορούσε και με ενίσχυε και με κράτησε μέχρι σήμερα από το 86. Είναι 35 χρόνια τώρα, το Φλεβάρι κλείνω 35 χρόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, όταν υπό κάτω της οικής είδον σε. Δηλαδή, εγώ σε ξέρω πριν έρθεις εσύ να γνωριστούμε. Εμείς γνωρίσαμε τον Χριστό σε κάποια ηλικία, εγώ στα 27 μου. Έλα όμως που αυτός με ήξερε από γεννησιμιού, σε όλη μου τη ζωή με γνώριζε, με έβλεπε ο Κύριος, έβλεπε το περπατημά μου. Γιατί στα 21 μου, όπως είπα, έκανε ένα θαύμα και μέσωσε από το θάνατο. Γιατί με είχε προγνωρίσει και ήξερε ο Κύριος ότι αν θα έρθει η ώρα εκείνη, θα τον ζητήσω και θα με επισκεφθεί εν δυνάμει και θα με σώσει. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τι είναι η σωτηρία, ότι ο Χριστός επισκέφθεται τον άνθρωπο, δεν τα ήξερα. Μήπως τα ήξερε εδώ ο Ναθαναήλ, δεν τα ήξερε. Αλλά τα μαθαίνουμε αυτά όταν έρθει ο Χριστός στη ζωή μας. Μαθαίνουμε τι ακριβώς κάνει ο Κύριος σε μας. Και τον είδε, λέει, κάτω από τη σιγιά πριν τον φωνάξει ο Φίλιππος. Σε ένα μέρος που δεν τον έβλεπε κανείς εκεί, ο Φίλιππος πήγε και τον ευρύκε, αλλά ο Ιησούς του λέει, εγώ σε έβλεπα κάτω από τη σιγιά που ήσουν. Και απεκρίθη ο Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν, Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Λέει τώρα, πιστεύω, λέει, ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ, και το πιστεύω γιατί με αυτά που μου είπες. Μου είπες τα κρυφά της καρδιάς μου. Μου είπες κάτι που εγώ το ήξερα, αλλά εσύ δεν το ήξερες. Πώς το ξέρεις. Πώς το ξέρει ο Κύριος, ο Θεός ο Παντογνώστης. Επειδή είναι σε μορφή ανθρώπου, όμως δεν έπαψε να είναι ο Θεός ο Παντογνώστης, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, στο 51, «Επειδή σε είπον, είδον σε υποκάτω της οικής, πιστεύεις? Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από της οικιά, γι' αυτό πιστεύεις? Και με αυτό πιστεύεις ότι είναι αρκετό?» Έτσι ο Κύριος, αδερφοί, όταν κάνει μια ενέργεια στη ζωή μας, λέει ο Κύριος, αυτό σου αρκεί? Ξέρει ο Κύριος ότι αυτό δεν σου αρκεί. Αδελφοί, δεν μας αρκεί μία μόνο ενέργεια του Κυρίου, μία μόνο επέμβαση, μία μόνο πληροφορία. Δεν μας αρκεί, αδελφοί. Να μας φανερωθεί ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι γνωρίζουμε διαρκώς τον Κύριο και θα συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε. Θα συνεχίζουμε. Και ο Κύριος λέει ότι θα μας πληροφορεί συνέχεια στη ζωή μας. Γι' αυτό τι του λέει εδώ? Και λέγει προς Αυτόν, στο 52, αληθώς, αληθώς σας λέγω, και το λέει πληθυντικό τώρα, έτσι, για όλους τους μαθητές που ακούνε, σας λέγω, από του νυν θέλετε ειδή τον ουρανό ανεωγμένο και τους αγγέλους του Θεού, αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς. Μεταβεβαιωμένης δηλαδή πληροφορία στην καρδιά μας, μεταβεβαιωμένης πληροφορίας ότι στο εξής θα δείτε τον ουρανό ανοιγμένο. Και αυτό είναι, αδελφοί, για μας, να βλέπουμε τον ουρανό ανοιγμένο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Ιησούς παρακαλεί τον Πατέρα σε μία προσευχή και λέει, θέλω, Πάτερ, όπου είμαι εγώ, να είναι και εκείνοι που μου έδωσες μαζί μου, για να θεωρούν τη δόξα μου. Που σημαίνει, αδελφοί, ότι το κατασάρκα σώμα αυτό που έχουμε είναι στη γη. Όμως το καταπνεύμα, αυτό το οποίο θρέφουμε κάθε μέρα με το λόγο του, αυτό το οποίο ποτίζουμε στην προσευχή, αυτό το οποίο πάμε και το γεμίζουμε με Πνεύμα Άγιο που μας δίνει ο Κύριος, αυτό το άλλο σώμα, αδελφοί μου, πρέπει να είναι στην παρουσία του Ιησού Χριστού, όχι στη γη. Αυτό το άλλο σώμα μπορεί να περπατάει μέσα σε αυτό το σώμα εδώ στη γη, αλλά θεωρεί τη δόξα του Ιησού Χριστού, αλλά βλέπει τους ουρανούς ανεωγμένους και βλέπει και κάτι άλλο. Βλέπει τους αγγέλους του Θεού ανεβαίνοντες και κατεβαίνοντες επί των ιών του ανθρώπου. Δηλαδή, όπως ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό και μετά ανέβηκε την ημέρα της Ανάληψης, μετά την Ανάσταση, ανέβηκε πάλι στον ουρανό. Έχει χαράξει ένα δρόμο που συνδέει τη γη με τον ουρανό. Σε αυτό το δρόμο, ή σκάλα να το πεις, κλίμακα, όπως το είδε ο Ιακώβος στον ύπνο του, γιατί ο Ιακώβος αυτό είδε, μια κλίμακα λέει, μια σκάλα δηλαδή, που ήταν από το σημείο που κοιμόταν ο Ιακώβ και κατέληγε στο θρόνο του Θεού. Και του μίλησε ο Θεός. Και του λέει, ο τόπος που κοιμάσαι θα τον δώσω σε σένα. Του έδωσε ο Θεός ευλογίες και υποσχέσεις. Και απάνω σε αυτή την κλίμακα ανεβοκατεβαίνουν οι άγγελοι. Ο δρόμος που άνοιξε ο Χριστός είναι έτσι ώστε στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, και οι άγγελοι σαν λειτουργικά πνεύματα κατεβαίνουν στη γη και εργάζονται. Δεν θα ξεχάσω τους αγγέλους που είδα και την ημέρα που με αναγέννησε ο Κύριος στον ουρανό επάνω και όταν γεννήθηκαν τα δίδυμα δύο φορές. Και μία τρίτη όταν ήταν να γίνει ένα θαύμα εκείνη την ημέρα για κάποιον γειτονά μου ο οποίος άκουγε πάρα πολύ το Λόγο του Θεού και ασθένησε και ήρθε ένας άγγελος στον ύπνο μου και μου είπε ότι ο άνθρωπος αυτός θα θεραπευτεί και είναι Λόγος Θεού. Και κατάλαβα, λέω, εσύ είσαι κάποιο άτομο, ας πούμε, από την εκκλησία, από την αδελφότητα, όχι, μου λέει, εγώ είμαι άγγελος του Θεού, τώρα ήρθα και σου έφερα αυτό το μήνυμα. Το είπα στον άνθρωπο αυτό που ασθενούσε και θα ήταν για χειρουργείο, αλλά το μήνυμα έλεγε ότι δεν θα φτάσει στο χειρουργείο και θα θεραπευτεί πριν. Και έτσι και έγινε, το πίστεψε ο άνθρωπος, όπως το μετέφερα. Το μήνυμα το δίνει ο Θεός στον άγγελο, ο άγγελος το λέει σε μένα, εγώ το λέω στον άνθρωπο αυτόν, ο άνθρωπος αυτός το πιστεύει και την ημέρα που ήταν να γίνει το χειρουργείο δείχνανε οι εξετάσεις όλες καθαρές. Και τη γλίτωσε και δεν θεραπεύτηκε, δεν χειρουργήθηκε ποτέ. Και έμεινε μέχρι το θάνατό του, πολλά χρόνια αργότερα, δεν ξέρω 20 χρόνια ήζε ακόμα, ήταν και ηλικιωμένος, συνταξίχος δεν. Μέχρι τότε δεν είχε προβλήματα, ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν ήταν τα δίδυμα γεννημένα, θα σας πω και αυτό με τους αγγέλους, η Τούλα ήταν χειρουργημένη με την Κεσαρική και ήταν στο ένα δωμάτιο με τη Μελίνα, στο άλλο δωμάτιο εγώ με τα δίδυμα και ήμουν εγώ πλέον να σηκώνομαι για να φροντίζω τα παιδιά, τα οποία ήταν ημερών, μια εβδομάδα περίπου γεννημένα. Αυτά τρώνε κάθε 3 ώρες, πίνανε γάλα. Και επειδή είχα κουραστεί με το ξενύχτη, με ταλαιπωρία από τα νοσοκομεία κτλ., από την κούραση μου είχε βγει λίγο πυρετός. Κοντά στο 38 πρέπει να είχα. Όχι παραπάνω, αλλά με είχε καταβάλει. Ήμουνα στο κρεβάτι λοιπόν και κοιμόμουνα και 12 η ώρα τη νύχτα ακριβώς με ξυπνήσανε τα παιδιά με το κλάμα και κοιτάω με τα μάτια μου και βλέπω 2 παλικάρια με λευκά ημάτια να στέκονται πάνω από τα μωρά. Ο ένας, γιατί τα είχα βάλει τα παιδιά τα κεφάλια τους σε αντίθετη θέση στην κούνια, για να χωράνε σε μια κούνια. Ο ένας ήταν από τη μια μεριά της κούνιας, ο άλλος από την άλλη. Και είχαν σκύψει και τα χαϊδεύανε τρυφερά τα παιδιά και ηρεμήσανε τα παιδιά. Γιατί είπα αυτό, λέω, πώς θα σηκωθώ τώρα με στον πυρετό μου. Αλλά ευχαριστώ, λέω, τα γετονόπουλα να είναι καλά που ήρθανε αυτά τα παλικάρια. Να είναι καλά, τους ευχιόμουν εγώ, γιατί μέσα στον ύπνο μου νόμιζα ότι ήταν από τη γειτονιά 2 παιδιά καλοπροαίρετα που ήρθαν να μας βοηθήσουν στην κατάσταση. Λοιπόν, μετά με πήρε ο ύπνος πάλι και 3 η ώρα τη νύχτα ξανά άκουσα το κλάμα των παιδιών και άνοιξα τα μάτια μου, είδα τους 2 νέους εκεί, μπράβο λέω, είναι πάνω από τα μωρά συνέχεια και τα φροντίζουνε, αλλά γάλα δεν μπορούν να φτιάξουν, λέω. Πώς δεν ξέρω εγώ ότι δεν μπορούν να φτιάξουν γάλα. Ενώ ήταν γειτόνια, να φανταστείτε, έτσι. Δεν είχαν μάθει. Τέλος πάντων, πρέπει να σηκωθώ, λέω, για το γάλα. Σηκώνομαι, αδερφή, και περνάω δίπλα. Τους άφησα εκεί να προσπαθούν να καλοπιάσουν τα παιδιά για να μην κλαίνε. Αλλά αυτά κλαίγανε. Και κάπως έτσι ψιλολουμόξανε, αλλά όχι εντελώς. Εγώ είχα φτάσει πλέον στην κουζίνα. Και μέσα μου λέω, τι καλά παιδιά, μπράβο που ήρθαν οι γειτόνοι και αυτό έλεγα μέσα μου συνέχεια και τους ευλογούσα. Όταν έβρασα το νερό και άρχισα να το ρίχνω μέσα στον πιπερό, εκεί ξύπνησα εντελώς, θα έρθει και υπνοπατούσα. Και λέω, ποιοι γειτόνοι, λέω, ποιοι γειτόνοι. Τόσο λευκοφορεμένη και είναι η λάμπα ολόκληρο το πρόσωπό της ακτινοβολούσε πώς. Και οι δυο. Σαν να ήταν οι ίδιοι, αλλά ήταν διαφορετικοί ο ένας με τον άλλον. Και άρχισα να τα κρίζω και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ, άγγελοι δικοί σου είναι. Έτσι πρώτη φορά είδα έτσι τόσο ζωντανά εδώ στη γη, αδερφοί, τους αγγέλους του Κυρίου και κατάλαβα ότι ο καθένας έχει αναλάβει από μια ψυχή. Έχουμε λοιπόν όλοι μας, αφού μας κάλεσε ο Χριστός, έχουμε όλοι μας τον προσωπικό μας σωματοφύλακα, τον άγγελό μας, ο οποίος μας φυλάει. Και αν τα πράγματα δυσκολέψουν, αδερφοί, ξέρετε τι συμβαίνει. Αν δυσκολέψουν τα πράγματα στη ζωή μας, δεν είναι ένας άγγελος. Γιατί αν ο διάβολος επιτεθεί με στρατεύματα δυνάμεων του σκότους, ένας άγγελος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, αδερφοί. Αλλά ο Κύριος στέλνει στρατιές αγγέλων. Λέει σε ένα ψαλμό στον Δαβίδ, χιλιάδες θα πέφτουν στα δεξιά σου και μυριάδες στα αριστερά σου. Αλλά το κακό σε σένα δεν θα πλησιάζει. Γιατί έκανες τον Κύριο ασφαλιά σου. ήρθες κάτω από τα φτερά του υψίστου και μένεις κάτω από τον Κύριο. Είσαι ασφαλής. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Έχεις να φοβάσαι όταν απομακρυνθείς από τον Θεό. Όταν απομακρυνθείς από το θέλημα του Θεού. Θα διαβάσω λίγο ακόμα στην Παλιά Διαθήκη και μετά θα τελειώσω, αδερφοί. Στη σελίδα 365 θα πάω. Δεν θα το διαβάσω όλο, θα σας το πω περιληπτικά το κομμάτι και θα διαβάσω από το 14 εδάφιο του κεφαλαίου Σίγμα. 6 κεφάλαιο, 14 εδάφιο, Βασιλέων Β, 365 σελίδα. Και απέστειλε εκεί ύπους και αμάξας και στράτευμα μέγα ή την εσελθόδες διανυκτός περικύκλωσαν την πόλη. Και ό,τι εξηγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και εξήλθε, ειδού στράτευμα είχε περικυκλωμένη την πόλη με ύπους και αμάξας. Και είπε ο υπηρέτης αυτού προς αυτόν, «Ω Κύριε, τι θέλομεν κάμει?» Ο δε είπε, «Μη φοβού, διότι πλειότεροι είναι οι μεθυμών παρά τους μεταυτών». Και προσευχήθη ο Ελισέ και είπε, «Κύριε, άνοιξε δέο με τους οφθαλμούς αυτού για να είδει». Και ίνιξε ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε. Και ειδού το όρος ή το πλήρες ύπων και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ. Τώρα θα σας πω έτσι περιληπτικά εδώ τι γίνεται. Ο βασιλιάς της Συρίας, όπως λέει στο 11 εδάφιο, ταράχτηκε. Γιατί κάθε φορά που θέλει να κάνει πόλεμο στο Ισραήλ, δεν τα κατάφερνε. Όλο του ξεδιαστρούσε το Ισραήλ. Και λέει τώρα, κάποιος ανάμεσά μας είναι προδότης. Ποιος είναι? Και του είπαν οι δικοί του εκεί πέρα, δεν υπάρχει προδότης ανάμεσά μας, αλλά στο Ισραήλ υπάρχει ένας προφήτης που τους λέει ακριβώς τις κινήσεις μας. Ποιος είναι αυτός? Πού είναι αυτός? Ο Ελισέ. Πάμε να τον εσυλάβουμε. Να πάψει αυτός ο προφήτης να τους τα μαρτυράει. Γιατί θέλουμε να υποδουλώσουμε το λαό Ισραήλ. Βλέπετε, είναι η σκοπή του διαβόλου αυτή που θέλουν να υποδουλώσουν το λαό του Θεού. Να νικήσουν το λαό του Θεού για να μας εγκλωβίσουν, να μας εχμαλωτήσουν. Αλλά ο Θεός είναι άγρυπνος, αδερφοί, επάνω μας. Έρχονται λοιπόν τα στρατεύματα των Συρίων και περικυκλώνουν τον Ελισέ. Ξυπνάει ο υπηρέτης του Ελισέ, του προφήτη. Ο υπηρέτης του ξυπνάει το πρωί και βλέπει το στρατό των Συρίων να τους έχουν περικυκλωμένους. Και τον πιάνει φόβος και ταραχή. Και λέει στον Ελισέ, «Κύριε, τι θα κάνουμε τώρα? Μας περικυκλώσαν να μας σκοτώσουν, τελειώσαμε». Και τι λέει ο Ελισέ, «Μη φοβάσαι. Γιατί αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι, είμαστε δύο άτομα. Δύο άτομα χωματένια. Χωματένια, υλικά. Αλλά τα πνευματικά του λέει είναι πιο πολλοί. Αυτοί που έχει στείλει ο Θεός τώρα γύρω μας, παρά αυτοί που ήρθαν να μας κάνουν κακό». Και προσέφερε στο Θεό ο Ελισέ και λέει, «Κύριε, άνοιξε του τα μάτια να βλέπει». Δεν έβλεπε ο Γιέζη. Βλέπετε, υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού που βλέπουν και έχουν πίστη σταθερή. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι κοντά και μέσα στην εκκλησία που δεν βλέπουν όμως. Και ταράζονται. Μόλις γίνει κάτι, τι θα κάνω τώρα, καταστράφηκα. Ευτυχώς που υπάρχουν οι πνευματικοί. Και προσεύχονται, καλοπροαίρετα πάντα, δεν αντιλέγουν στο θέλημα του Θεού, πάνε έτσι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ο Ελισέ προσευχήθηκε και το ανοίγει ο Θεός στα μάτια του Γιέζη. Και τι να δει ο Γιέζη? Βλέπετε τι είδε? Στο τέλος του 17. «Και ειδού το όρος ή το πλήρες ύπων και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ». Πλήθος, άμαξες πυρός. Όχι μόνο αγγέλη, άμαξες του ουρανού, σαν φωτιά και έγανε αυτές. Ποιος θα πλησιάσει αυτές τις άμαξες? Μα οι Σύριοι δεν τους βλέπανε? Όχι. Οι Σύριοι δεν τους βλέπανε. Οι Σύριοι το μόνο που βλέπανε ήταν το σπιτάκι που ήταν ο Ελισέ και το στράτευμά τους. Και την περιοχή, τη γίνη. Δεν βλέπανε τίποτα άλλο. Τις άμαξες πυρός τις βλέπει ο Ελισέ όμως. Και βλέπετε πώς λειτουργεί μετά. Και όταν κατέβηκαν προς τον Ελισέ, λέει, για να τον συλλάβουν, προσευχήθηκε ο Ελισέ και είπε, «Κύριε, πάταξον δέω με το λαό αυτό μια ορασία». Και τους πάταξε ο Θεός όλο το στράτευμα και το στρατηγό μια ορασία. Αδελφοί, πας να κάνεις κακό στα παιδιά του Θεού. Δεν θα ξέρεις τι κάνεις. Δεν θα ξέρεις που πας. Θα χάσεις τον προσανατολισμό σου. Και πράγματι, ο Θεός τους πάταξε μια ορασία και τους λέει ο Ελισέ, «Δεν είναι εδώ ο τόπος. Δεν είναι εδώ η πόλη. Λάθος έχετε κάνει. Για να σας πάω», μου λέει. Και μπαίνει μπροστά και τους πηγαίνει και τους πήγε μέσα στο Ισραήλ, στην πόλη της Σαμαρίας, όπου ήταν ο βασιλιάς. Και εκεί ταπεινωθήκανε μέχρι εδάφους οι άνθρωποι, δεν ξέρουν, τα χάσανε. Και λέει ο Θεός, ο Ελισέ, άνοιξε τους τώρα τα μάτια. Και όταν άνοιξε τα μάτια, βλέπουν ότι αντί να περικυκλώσουν αυτοί, βρεθήκανε περικυκλωμένοι. Ε, βλέπετε. Ο Θεός, αδερφοί, δεν μας αφήνει και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Και τους αγγέλους τους στέλνει, ανάλογα με την ανάγκη, έρχονται και τόσοι άγγελοι. Χιλιάδες, μυριάδες, δεν περιορίζονται σε αριθμό, να το ξέρετε. Όταν αναγεννήθηκα εκείνη την ημέρα και είδα τον άγγελό μου, εκεί στον ουρανό, και με τράβηξε ο Θεός μετά ψηλά, 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 και άρχισα να βλέπω πολλούς αγγέλους, και το βάθος, αδερφοί, μου έκανε εντύπωση που δεν είχε αρχή. Το ξέρετε, δεν είχε αρχή. Μα λέω, δεν τελειώνει. Όχι, δεν τελειώνει. Περίεργο. Περίεργο, λέω. Δεν υπάρχει αρχή. Και μου έμεινε αυτή η απορία, ε. Αλλά κατάλαβα ότι όπως δεν υπάρχει τέλος στην αιωνιότητα, δεν υπάρχει τέλος. Πόσο χρονών είναι ο Θεός, δεν έχει αρχή. Δεν υπάρχει και τέλος λοιπόν. Το δεν υπάρχει τέλος το καταλαβαίνει εύκολα ο άνθρωπος. Γιατί λέμε μπαίνουμε στην αιώνια ζωή με τον Χριστό. Αλλά το δεν υπάρχει αρχή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αδελφοί. Είναι ο Θεός άναρχος. Μη έχουν αρχή ημερών, έτσι λέει η Γραφή, μήτε τέλος ζωής. Και εμάς μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε για να μην έχουμε τέλος ζωής. Πάντα να ζούμε στην παρουσία του. Και όταν αναχωρήσουμε δεν θα γευτούμε θάνατο, να το ξέρετε. Η αναχώρηση είναι μια μετάβαση, ένα ωραίο ταξίδι από εδώ στον ουρανό. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν.